Dobre, priatelia, ja sa priznám, že sa celkom teším dneska, že budem pokračovať v sérii Viac ako letničný. Možno ste si všimli, že som kázal s výnimkou Sandy každú jednu nedeľu v lete. A je to z jedného praktického dôvodu, že najbližšie nedele, to je august, bude mať dovolenku. Takže sa celkom teším zo Sandy, tak aby ste nemali pocit, že odpadávame od pána, tak ani ďalšiu nedeľu, ani tú ďalšiu nebudeme na tomto mieste. A síce ju budeme mať takú svojpomocnú, pretože sa pripravujeme už na september, kedy sa narodí naša krystálka. Ale, amen. Ale potrebujeme si oddychnúť. Potrebujeme si oddychnúť a chceme ísť pozrieť aj nejaké iné bohoslužby. Takže, viete, pastor vtedy nemá príležitosť, kedy ísť, tak ide cez dovolenku. Takže kvôli tomu. Ale budete mať dobrých hostí, to dúfam, že som vás teraz neodradil, budete mať dobrých hostí a budú to naozaj perfektné, plnotučné bohoslužby na tomto mieste. To, čo chcem ale povedať je, že dneska by som chcel pokračovať v sérii Viac ako letničný, takou by som povedal jednou z takých všeobecnejších kázní a nazval som ju, že Viac ako letničný. Kážeme sériu Viac ako letničný a dneska budeme kázať Viac ako letničný. Hej. Kvôli tomu, že sa pomaličky lúčim s touto témou. Kázali sme o proroctvách minulú nedeľu, kázali sme o tom, že veríme viac ako proroctvo, veríme, že prorocká je celá novozmluvná doba. My už neveríme na nejakých Izajašovcov, ktorí ťa zaviažu a povedia, takto hovorí pán a tebe nič pán nehovorí, alebo ty nemôžeš ani kriticky ho vedieť rozsúdiť. Tak takýmto spôsobom to nefunguje, lebo v liste Hebrejom 1.1, ľahko si to zapamätáš, hneď tým Židom, teda kresťanom zo židovstva, ten list adresovaný, hneď v prvom verši je napísané, mnohokrát hovoril skrze prorokov, ale naposledy, už to zmente teraz vo svojej teológii, prehovoril vo svojom synovi, Ježišovi Kristovi. Hovorili sme o uzdravení, že v jeho ranách sme uzdravení, ale že je to naviazané na prítomnosť Božieho kráľovstva. To maximálne, čo môžeme urobiť, je modliť sa ako cirkev, príď tvoje kráľovstvo, ale absolútne uzdravení budeme, až keď toto porušiteľné vezme na seba neporušiteľné. Vďaka Bohu za uzdravenia, ktoré sa dejú v cirkvi, my tomu veríme, chceme sa modliť za uzdravenia, ale nemôžeme sa tváriť, že proste tieto všetky veci vieme znásilniť. Je to Ježiš, kráľ kráľov a pán pánov, je to v jeho ranách a absolútne všetci budeme uzdravení, keď porušiteľné vezme na seba neporušiteľné. Ďalej sme kázali o tom, že my letniční, že sme že vraj optimisti. Ja chcem povedať, že my robíme klímu viery. My nechceme uctievať proste ťažkosti v tom slova zmysle, že ako keby Ježiš nebol prítomný v tých ťažkostiach. My veríme, že proste Boh nás môže previesť cez rôzne ťažké veci. O tom kázala Sandy. A prvú vec, čo sme kázali, bolo o horlivosti. Ešte to sme kázali, že sa chceme rozhorliť. Ak si horlivec pre futbal a nie pre Krista, niekde je problém. Ak si horlivec, že iba na štadióne, my sme tu doma, ale potom príde tuto chvála, všetko v tebe mám a ty úplne hotový, lebo tam asi dáme futbalku tu, aby si bol úplne horlivý. Dobre. Ja som nie až taký futbalista, prepáčte. Dobre. Ale rozumiete, horlivosť je neutrálna vec. A tretia vec, sme hovorili o desiatkoch, ktoré veríme, že pokračujú ďalej. Ale nechcem už odteraz o tomto hovoriť. Oslobodený od svojej teológie. My letniční by sme mali byť oslobodení od svojej teológie. Ja verím tomu, že častokrát ako kresťania zvykneme povýšiť to zjavenie, ktoré sme zažili a dáme ho na piedestal a všetko ostatné zrušíme. Čo mám na mysli? Častokrát to môžeš vidieť medzi denomináciami. Denominácie zvyknú medzi sebou konkurovať a teraz nechcem ísť do nejakých historických prebudení, čím vlastne vznikli tie rôzne rozličné denominácie, ale chcem sa na to pozrieť očami súčasnosti, že častokrát zvyknú niektoré evangelikálne kruhy hovoriť, že treba čítať hlavne Bibliu. Amen? Stretol si sa s tým? Dúfam, že aj my sa tam radíme. Treba čítať písmo. Lebo to je naozaj ten dvojsečný meč. My nebudeme na prvom mieste proste si nejakým spôsobom bez Biblie žiť kresťanstvo. Ale všetko chceme podriadiť a rozsudzovať skrze písmo. Ale potom častokrát tie kruhy zvyknú vytlačiť chválu. A zvyknú povedať, že chváliť pána to je citové splanutie. My musíme len písmo, dobre, písmo môžeme spievať, nejaké žalmy, niektoré kruhy dokonca spievajú niektoré pasáže z Biblie. Ale vytlačia chvály. A potom tu máme zase druhé kruhy, ktoré povedia, no tak už my toľko sme čítali písmo, že my by sme mali slúžiť. My potrebujeme len slúžiť. Ja ani nepotrebujem toľko z písma vedieť, stačí mi Jan 3:16 a viem, čo mám robiť na ulici. Že budem proste zvestovať a evangelizovať. A ja nepotrebujem rásť v poznávaní Pána, pretože už poznám dosť. Ja budem len slúžiť. A máme celé kruhy, ktoré každú nedelu kážu len o evangelizácii. Každá nedela, prvý rok, druhý, tretí, štvrtý, 15. rok, vždy je to evangelizácia. A vždycky kážu Jan 3:16 a nikdy to nejde viacej do hĺbky. Potom sú tu možno letniční, kde sa možno aj my radíme, kde povedia, ale my potrebujeme aj spievať, pretože kresťanstvo je aj o srdci. My potrebujeme naozaj každú bohoslužbu sa rozhorliť. Nie uspať, nie zatvrdiť, ale trošku sa rozhorliť. Ale potom, keď treba študovať list Galaťanom napríklad, tak fú, zabudám zošit, frontéry nie. To hovorím nám tak interne. Treba študovať niečo z listu Galaťanom, tak hotovo. Tlačíme každý náš front, tlačíme nový zošit, lebo ten predtým sme stratili. Dúfam, že to tak nie je pravda. Pretože až tak nezáleží na tom štúdiu. Ale ja ti chcem povedať, že my potrebujeme výjsť zo svojej teológie. My potrebujeme mať základnú pestrosť, pretože Ježiš Kristus bol aj učiteľ, aj pastier, aj prorok, aj apoštol, aj evangelista. Duch Boží pôsobí všetku tú paletu duchovných darov. Je jedno, či sa dohodneme, že ich je taký počet alebo hen taký počet. On dáva duchovné dary na tú pestrosť a my neveríme v uniformitu, ale ani neveríme v konkurenciu. My neveríme tomu, že ty si povieš, že ja som len taký študijný typ, taký neevangelizačný typ. My tomuto neveríme, pretože Ježiš poslal koho činiť učeníkov všetky národy? Všetkých. Amen. Ty, keď stretneš niektorých ľudí vo svojom živote, tak si tam ty, ako jeho ruka a jeho noha. A ty máš vedieť povedať evanjelium. A ty máš sa nehanbiť za evanjelium, ktoré je mocou na spasenie. Je tak? Ale na druhú stranu, keď sa ti už niekto obráti, tak ho potrebuješ takisto vedieť aj vyučiť. Potrebuješ ho naučiť čítať písmo, potrebuješ ho naučiť mať tie správne základy na Kristovi. Nie len v kuse mu hovoriť haleluja. Ale potrebuješ, aby duchovne rástol, aby bol duchovne zbudovaný do cirkvi, do duchovného domu, s tou všetkou paletou tých duchovných darov a všetkých vecí, ktoré nám písmo hovorí. A ja som dneskajšiu tému nazval, že oslobodený od svojej teológie. Pretože pozerajúc na svoj život, tak som zistil, že niektoré aspekty sú mi príjemnejšie a ja ich tak vyťahujem na ten piedestál. Asi ma poznáte vy domáci a viete o tom, že ja mám rád chvály. Nie, síce všetky pesničky sú mi hneď sympatické, nevadí, o tom to nie je, to vieme, ale ja som človek, ktorý by nedal dopustiť na to proste. Jedna z takých kľúčových vecí, ktoré viem, že by som mal problém pokračovať ako pastor, toto som si istý, už som to raz si vyskúšal, je, keď sme mali raz bohoslúžbu a polovica zboru sedela a boli chvály. To bolo 3 roky dozadu ešte pred zvolenským turbom. To bolo ešte pred vami, vy ste nás potom rozhorlili. Vy ste aj na fronte spievate, to je dobre. A ja som prišiel do svojej kancelárie, zavral som za sebou dvere, padol som na kolená a som povedal, Bože, ja tu nechcem slúžiť. Tu nie. A pritom všetci boli ochotní počúvať písmo, kázanie, ideme šprtať, ale srdce vyliať, múdrosť nadúva. Kde vyznávaš Ježišovi proste, že ho miluješ? Kde zložíš tú svoju povahu? Kde ju zložíš? Kde sa tak rozhorlíš ako také dieťa, že proste verím Pánovi, alebo že proste chcem ísť za Pánom? A ja som rád, že dneska to nie je náš prípad, ale ja ti chcem povedať, že ja neviem, čo tam ty máš. Ja tam mám chvály, budem dneska úprimný. Možno ty tam máš niečo iné, možno práve tebe treba čítať písmo, ale že už naozaj fakt, nielen počuť, že máš otvoriť Bibliu, ale že ju začni študovať. Už ju nečítaj ako šlabikár, ale začni ju čítať aj s nejakým zápisníkom, s nejakým komentárom. Študijná Biblia, poznáte? Veď tá je tak laicky napísaná, že keď si to sám čítaš pre svoj život, tak tomu musíš pochopiť. Tak to vyskúšaj a začni proste nejakým spôsobom duchovne rásť, môžeš pozerať paralelky. My potrebujeme aj spievať chvály a potrebujeme aj študovať písmo. Potrebujeme aj slúžiť a potrebujeme aj bohoslúžbu. Potrebujeme aj pastoráciu a potrebujeme aj evangelizáciu. Potrebujeme aj vernosť a potrebujeme aj vizionárčiť. Potrebujeme aj vedieť oprášiť staré dobré pravdy a proste robiť tú dogmatiku a potrebuješ aj žiť prorocky. V Kazateľovi 3:1-9 sa píše tento text, to je iba taký úvodný, a tam sa píše, že všetko má určenú svoju chvíľu. Každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. Je čas narodiť sa, čas zomrieť. Čas sadiť a čas vytrhať zasadené. Čas zabíjať a čas liečiť. Čas rúcať a čas stavať. Čas plakať a čas smiať sa. Všimni si, že si to protirečí. Čas plakať a čas smiať sa. Čas žialiť a čas tancovať. Čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene. Čas objímať. Vieš, keď prídeš do cirkvi, je čas objímať. Nemusíme svätým boskom stačiť objať sa, ako sa zvykneme. Raz sa ma niekto spýtal, že proste, prečo toľko objímame, že prečo v kuse objímame. Ja som povedal, chceš svätý bosk? Dúfam, že nie. Dúfam, že nie. A čas zanechať objímanie. Čas hľadať a čas strácať. Čas uskovávať a čas odhadzovať. Čas trhať a čas zošívať. Čas mlčať a čas hovoriť. Čas milovať, čas nenávidieť. Čas vojny a čas mieru. Sú rozličné veci pod zemou, a teda na svete, ktoré Pán Boh určil a dal im svoj konkrétny čas. A je dôležité, že ty potrebuješ niekde aj zošívať a niekde potrebuješ aj trhať. Potrebuješ sa v živote od niečoho oddeliť a potrebuješ k niečomu prilnúť. Potrebuješ niečo vo svojom živote zbúrať, ak je to nejaká modloslužba, a potrebuješ nejaký oltár Bohu vybudovať, pretože si nikdy nezvykol niečomu obetovať a teraz nechápeš, čo tej cirkvi robíme. Ja ti chcem povedať, áno, prinášame Bohu obeť. Pretože je čas aj bohoslúžby a je čas aj služby. Toľkokrát sa stretávam v cirkvi a sám som v tom bol, v tejto myšlienke som sám bol, že ako keby si služobníci konkurovali s bohoslúžobníkmi. Vysvetlím. Kresťania, ktorí chodia na bohoslúžbu, oni sú takí fajn a služobník pozrie na toho, čo chodí každú nedeľu a povie, ty kostolíkoví ľudia, oni nič neslúžia, oni sa len vymodlievajú. A potom tu máš tých ľudí, ktorí nechýbajú každú nedeľu, oni by aj ráno, na obed, večer boli v nedeľu a pozrú na tých služobníkov a povedia, oni sa nikdy nemodlia, všetko z vlastnej síly robia, z vlastnej síly slúžia. Nie? Tí ľudia, to sú takí pokrytci, občas sa niečo modlia, ale oni by len na uliciach boli, ale nikdy by neúctievali Pána. Ale vieš, čo je dôležité? Že my ako kresťania potrebujeme milovať Boha a milovať blížneho. Potrebuješ uctievať Boha a potrebuješ Bohu aj slúžiť. Je čas, kedy sa máš modliť a kedy ho máš uctievať a je čas, kedy máš slúžiť a ísť von a možno robiť nejakú sociálnu prácu a robiť niečo, pretože ti Boh dal nejaký duchovný dar. To si spolu nekonkuruje. My potrebujeme to pochopiť vo svojom živote, že potrebuješ byť v tomto zmysle normálny, viac ako letničný. Ty musíš prekonať svoju teológiu, pretože keď počujem, že niekto chodí každú nedeľu niekde a potom treba urobiť nejakú službu a on tam nikdy do tej služby nejde. Pretože on nikdy do služby nejde. O, Rastu, ja nemám dar služby. Ja mám dar pozdvihovania rúk. To je pekné, to je krásne, ale asi aký čas je mimo nedeľu. Aby si proste žil tú vieru, lebo viera bez skutku je mŕtva. Amen. Aby si nebol proste človek, ktorý proste bude mať takú múdrosť, že ho tak naduje, že budeš cediť komára a prehltať ťavu a ešte budeš pozerať, že kto z týchto ľudí, ktorí niečo urobili pre Pána, tých treba rozsudzovať. Takže ty si v živote nebol v službe, ty máš dar rozsudzovania. A naopak, služobníci sú takí, že oni nikdy sa nemusí... Oni bohoslužba, čo je to? Nechápem, čo je to bohoslužba, no. Tak si pustím na YouTube a hlavne slúžim. Viete, koľkokrát som sa stretol s ľuďmi a takými zlatými, poctivými, naozaj nasledovania hodnými častokrát aj v službe, ktorí mi toto odpovedali. Že vieš, brácho, ale chýbal si nám pol roka v nedeľu. Naskval zabijem pol roka, dobre? Nemáte pocit, že som zákonník, dobre? Lebo to není, účasť nezbierame, dobre? Ale že pol roka ho nebolo, vieš čo, ja by som chcel slúžiť v nejakej službe. Mohol by som spievať chvály. Takže počkaj, bratu, ale ako tu? A, no veď, ale ja som slúžil, vieš čo som ja robil celé týždne? Ja som každú nedeľu vymetal každé jedno námestie a som vždycky povedal niekomu o Kristovi. To je pekné. Ale ty si sa nenaučil jednej veci. Viac ako tvoja teológia. Viac ako tvoja teológia. Lebo je čas uctievať, modliť sa a nerobiť nič. A je čas slúžiť, nevymodlúvať sa a prejaviť vieru v skutku. Prejaviť vieru v skutku. Niekedy si zvykneme, mám taký dlhší úvod, ale potom verím, že to bude dávať zmysel a hodinky mi tam nejako rozprestri. To je veľmi dobré, dôležité. Niekedy si urobím ešte aj pokánie naopak. Že ty si lenivý a ty si urobíš pokánie, že teraz budeš workoholik. Všetko zabudneš. Že proste si workoholik. A ja ti chcem povedať, pokánie nie je, že z lenivca sa stane workoholik, ani že z workoholika sa stane lenivec, lebo lenivec vždycky bude lenivec a workoholik vždycky bude workoholik. Obidve sú hriech. Niekto si povie, že vyrastal v zákonníckej rodine a tak to vymení a stane sa liberálom. A teraz to myslím duchovne. Teraz to nemyslím inak, neťahajte ma za slova, ale že voči Biblii. Ale to není o tom, že pokáne, že ty si bol kedysi pomaly totálny zákonník, tak sa staneš teraz liberálom, pretože všetko není problém, všetko je fajn, pestré farby. Alebo si bol liberál a staneš sa zákonník. Tak častokrát som videl ľudí, ktorí boli nadšení na začiatku svojej viery, boli, dneska to nazvem zákonnickou rečou, že boli takí na svetielka príliš, a potom pochopia a zrazu pomaly chodia v šatke, úplne smutný po tých všetkých zákonnických takých, vieš, prejavoch, že sa ani potešiť nemôžeš. Zákonníctvo bude vždycky zákonníctvo a liberalizmus bude vždycky liberalizmus, ale kde je Ježiš? Kde je ten, ktorého nasleduješ? Kde je ten, ktorému sa podriaduješ? Kde je to, že trochu ťa usmerní a niekde ťa proste a cítiš tam tú slobodu? Kde je to, že ťa niekde usvedčí a že ty ho nasleduješ tým smerom a že sa meníš voči nemu? Pokánie nie je, že meníš knižku knižkou, ani myšlienku myšlienkou, ani denomináciu denomináciou, ani nejaký teologický dôraz teologickým dôrazom. Pokánie je, že ideš k zdroju, že ideš k nemu, že k nemu načrieš tej vody a nikdy nebudeš smedný, že on sa stane tvojim jedinečným zdrojom, ktorý je živý, ktorý ťa vedie. Amen. Tak čo má, kto má problém, kalvinisti alebo arminiáni? Vy, čo neviete, ste blahoslavení, nevyriešime to teraz. Nevyriešili to väčšie kapacity. Kalvinisti alebo arminiáni? Priatelia, sú aj také texty a sú aj také texty. Ak si príliš myslíš, že nemôžeš nikdy stratiť spásu a žiješ ako najväčší pohan, ako väčší pohan ako ľudia tu v tomto svete, tak by ti bolo dobre trošku arminiánskych textov si prečítať z Biblie. A ak si taký, že máš pocit, že moja vina, už to tu šrotuješ a máš pocit, že prejdeš tam a prejde ťa auto a stratíš spásu, tak by ti bolo dobre prečítať si trošku kalvinských textov. Všimol si si, že Biblia si niekedy protirečí? Tak majú pravdu letniční alebo majú pravdu iní? Vieš, prečo si protirečí zdanlivo niekedy Biblia? Pretože Bibliu nemôžeš ty riadiť, nemôžeš ju ty šoférovať. To je volant pre Svätého Ducha tvojho života. Pretože on ti jasne ukáže, že Rasťo, do tejto situácie ti pripomínam tieto texty a ja z Ducha Božieho ti oživujem toto slovo, túto kolajnicu a prestaň byť v týchto veciach, Rasťo, zákonník, už som ti odpustil. A rovnaký Svätý Duch zoberie rovnaké písmo a ukáže ďalšiemu človeku a povie mu, počúvaj, ale ty nemáš bázeň pred Hospodinom a to je počiatok múdrosti. Chceš sa stať bláznom? Čítaj tieto texty. Ak takto pôjdeš, zle to dopadne v tvojom živote. Je to ten istý Svätý Duch, ktorý chytí do ruky to kormidlo Božieho slova a tebe zjaví rému, ušitú na mieru. Tak už chápeš, prečo nepotrebuješ Zuzany ani Ďurkov, ktorí ti budú rozprávať. Potrebuješ Božie slovo, jeho prítomnosť. A potrebuješ rešpektovať, že je tu nejaká hlava. A poďme sa skúšať, poďme sa stať lepšími učeníkmi. Ja viem, že to není dokonalé. Ja viem, že ako Rasťo neviem byť dokonalý učeník. Ale viem, že toto bremeno dokonalosti nie je na mne. A že keď sa nechám viesť nedelu čo nedelu, tak Ježiš ma bude viesť. A budem sa to učiť, čo to znamená byť vedený. Amen. Sláva ti, Pane. Písmo hovorí, že máš milovať aj blížneho a máš milovať aj Boha. Máš mať aj bohoslúžbu, máš mu aj spievať, keď to tak poviem, a máš aj slúžiť a nemáš byť človek, ktorý proste nežije to, čo vyznáva. Prototypný text. Preto to vyťahujem, lebo Ježiš povedal, že v tom je celý zákon a proroci. Poďme do prvého bodu. Drahý Ježiš, ja sa modlím, aby teraz skrze svojho Svätého Ducha si oživil tento text, alebo tieto texty, aby všetky myšlienky moje mlčali v mene Ježiš a tvoj hlas Svätého Ducha by jasne znel. Podvolujem sa ti, aj celé zhromaždenie sa ti podvolujeme, tvojej autorite v mene Ježiš. Amen. Vieš, potrebuješ pochopiť, že ako kresťania potrebuješ mať ucelený celok. Hovorím nám letničným, ale to sa týka všetkých kresťanov, ktorí sú namočení v tých svojich dôrazoch. Potrebuješ mať ucelený celok. Sú rôzne časy, som čítal. Je čas tak, je čas tak. A ja by som chcel tu prejsť také tri prototypné texty. Chcem sa pozrieť na Máriu a Martu. Ja mám strašne rád tento text. Pozrieme sa do situácie Márie a Marty. A potom sa pozrieme na situáciu Ježišovej služby. Lukáš 10, 38-42 sa píše hlavný text. A ja by som chcel povedať, že existuje čas, ja som to nazval čas bohoslúžby, ale to je úzko prse, mohli by sme to rozšíriť. Existuje čas, kedy Ježiš hovorí a ty počúvaš. Čas, kedy Ježiš hovorí a ty nerobíš nič. Ježiš hovorí a ty sa sústredíš. Lukáš 10, 38-42 sa píšu tieto slova. Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k pánovým nohám a počúvala jeho slova. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala, páne, ty nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je pritom len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Existuje čas, kedy nemáš nič pracovať, nemáš nič robiť, nemáš vôbec slúžiť, nemáš nič riešiť. Existuje čas, kedy príde Ježíš, aby ti hovoril, kedy príde Ježíš, aby si ho uctieval, aby si ho hľadal a aby si ho len vyvyšoval. Všimnite si, že je tu Marta, ktorá je prototypom tých kresťanov, kde sa častokrát radím aj ja, ktorí keď vidia tých pozeračov, tak hovoria, ty nedbáš, pane, však treba toľko vecí robiť. Veď treba pripravovať, nie? Hádam, nepríde Ježiš na návštevu a nič nebude pripravené. Hádam, nepríde Ježiš na návštevu a nebude občerstvenie. Mária, čo túto v tej, keď to nazvem 21. storočím, čo túto v tom kresťanstve, v tej cirkvi tu vysedávaš? A Mária nerobí nič iné, len počúva, pretože Ježiš Kristus niečo vyučuje, Ježiš Kristus niečo hovorí, ale niektorí kresťania v cirkvi, a dajme pozor, najmä my cholerici, kde sa radím aj ja, my takí, ktorí máme tendenciu k workoholizmu, zvykneme sa nezastaviť a máme pocit, že keď obskakujeme Ježiša a nepočujeme jeho slovo, že to je to, čo Pán od nás chce. Ale ja ti chcem povedať, že ak Ježiš hovorí, potrebuješ sa zastaviť. Môžeme to spolu povedať? Ak Ježiš hovorí, potrebuješ sa zastaviť. Obsahuje tvoje kresťanstvo, milý letničný, lebo hovorím nám teraz, ak nie si, tak mi to prepáč. Obsahuje tvoje kresťanstvo, milý letničný, miesto, kde len uctievaš. Miesto, kde nerozmýšľaš, koľko si toho pre Boha urobil. Miesto, kde nerozmýšľaš, aké výkony si podal. Je to miesto, kde máš pocit, že čo Ježišovi idem dať. Dáš mu tam len to, že si sadeš k jeho nohám a počúvaš ho. Pretože ak budeš miešať stále službu do veci, kde máš Boha uctievať, ak budeš chýbať na miestach, kde máš Boha uctievať, stane sa z teba zákonník. Marta nestala sa zákonníkom, ale zákonníci boli tí, ktorí nemali záujem o vzťah s Ježišom. Oni pozorovali na jeho službu a posudzovali jeho službu. Ukáž nám skutky. Nie? Ukáž nám skutky. Chceme vidieť tú službu. Dokáž mi tvoje kresťanstvo v službe. Dokáž mi svoj výkon. Ukáž mi svoj výkon. A teraz hovorím veľmi proti sebe, lebo priznám sa, ak ma niečo v živote irituje kresťanskom, a to je Rastík, teraz ma rozsudzuj, tak je to duchovná lenivosť. Ja to fakt nemám rád. Keď môžeme a nerobíme to. Keď môžeme a nespravíme a neslúžime a není výkon. Možno viackrát to počuješ aj z mojej kázne, pretože sú aj také pasáže v písme, amen, na vyváženie, ale sú pasáže presne také, že sa máš vedieť zastaviť, počúvať, neslúžiť, spievať Pánovi, modliť sa a počúvať jeho slovo. Máš vo svojom kresťanstve takéto časy a momenty, kedy sa zastavíš? Existuje v tvojom harmonograme týždňa moment, kedy Ježiš hovorí a ty počúvaš? Existuje možno každý deň, možno to je ráno alebo večer, moment, kedy Ježiš hovorí a ty počúvaš? Pretože keď Ježiš je vo svojej cirkvi nedelu čo nedelu, tak vtedy k nám chce prehovárať. A keď ho hľadáš každé ráno, tak vtedy k nám chce prehovárať. A čo vtedy treba urobiť? Verš 41-42. Pán je povedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokuješ sa pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Dneska, ja vás chcem oslobodiť. Viete, čo je dneska potrebné? Kochať sa v Hospodinovi. Teraz, tento čas, vieš, čo je potrebné? Kochať sa Hospodinovi. Radovať sa v ňom. Tešiť sa v ňom. A nie smogovať si, čo ešte musím urobiť, ako urobiť, kde urobiť. To máš ako keby prekonať. A ja to mám. Ale tomu potrebuješ zomrieť. Teraz Ježiš hovorí, nie je navarené a ja počúvam jeho slovo. Pretože ak si sa to nenaučil a staneš sa, a žiješ kresťanstvo ako Marta, tak možno pol rok Boh už k tebe neprehovoril. To je tragédia. Možno si už pol rok nemal bohoslužbu, kde Boh tebe prehovoril. Možno si už roky Bohu spieval tak, že tebe on nič nepovedal. A možno si čítal písmo bez porozumenia už tak dlho, pretože stále si šrotoval, čo musím urobiť. Čiže existuje obdobie, iba to zhrniem, tento prvý aspekt prvého bodu, lebo prvý bod je, že sú rozličné obdobia v živote kresťana, že existuje obdobie, čas, kedy nemáš nič robiť. Je to čas bohoslužby, je to čas komórky, je to čas, kedy si len ty a pán. Potom existuje čas, by som povedal, kedy máš všetko robiť. A tu by som chcel ísť do Matúša 14. kapitola 15:21. Matúš 14:15-21. A kedy by som povedal, že Ježiš hovorí, makaj, rob. Vieš, ale pán ma osvietil. Ja som pochopil textom Márie Marty, že ja nemusím nikdy nič robiť. A pán povie, choď, a nejdem. Ja som Mária. Chápeš, čo myslím? A niekedy to ovocie na kresťanoch aj vidíš, že by aj bolo dobre urobiť evangelizáciu, ale presne vtedy chýbame, lebo nemusíme. A náš prípad to není, preto si dovolujem to až tak priamo hovoriť, tú ilustráciu. Bo u nás to vďaka Bohu zatiaľ nie je, to je prevencia. Že presne vtedy treba urobiť, ale napríklad F5-ku a vtedy nie sme. To už sa nás viacej týka. Vtedy tam buďme. A tuto sa píše Matúš 14:15 a tam sa píše. A vieme o tom, že tam bol celý zástup, Ježiš tam vyučoval a všetci boli hladní. Prepust teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť jedlo. Učeníci radia Ježišovi. Ježiš im však povedal, nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu odpovedali, máme tu iba 5 chlebov a 2 ryby. Vyzval ich, prineste mi ich sem. Zástupom rozkázal posadať si na trávu. Vzal tých 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. Ešte raz, dával učeníkom chleby a učeníci dávali zástupom. A všetci jedli a nasýtili sa, ba nazbierali aj 12 plných košov zvyškov, len mužov, ktorí jedli, bolo asi 5000, okrem nich tam boli aj ženy a deti. Je čas, kedy máme niečo robiť. Máme tu zástup, máme tu ľudí, máme tu celé mesto, Banskú Bystricu, Zvolen, ľudia potrebujú proste zažiť tú duchovnú sýtosť, tvoji susedia potrebujú počuť o Kristovi. Možno sa stretneš s ľuďmi, ktorí sú chorí, potrebuješ ich vedieť navštíviť, alebo ľudia, ktorí majú rôzne iné potreby, potrebuješ ísť za nimi, tak ako Ježiš Kristus hovorí svojim učeníkom, že teda učeníkom, zákonníkom, keď sa opýtali, kto je tvoj blížny, a on hovorí o milosrdnom Samaritánovi. A on tam hovorí o Levitovi, hovorí tam o kňazovi, ktorý je pekne uhladený, on ide pekne kde? Na bohoslúžbu, keď to tak povieme. A nevšimne si cestou, že tam je niekto dobitý od zbojníkov. To je ten kontext, kde ho nachytávajú zákonníci a farizeji a hovoria, že v čom je celý zákon a proroci, on hovorí milovať Boha a svojho blížneho. A zákonníci sa ho pýtajú, že kto je môj blížny. A on hovorí, pozri sa, ja viem, že ty si kráľovské kňazstvo. Ja viem, že ty máš bohoslužbu. Ja viem, že si levita. Vieš čo, levita, to je chválič. Ja viem, že si chválič, harfa, levita. Nie, že levituješ, ale chváliš pánovi. Spievaš pánovi. A oni išli tou cestou proste robiť túto bohoslužbu, keď to dneska takto nazývam všetko. Išli k pánovi k nohám, ale keď vidíš niekoho, kto je dobitý, tak máš byť ten človek, ktorý sa zastaví, obviaže mu rany, zachráni ho, preniesie ho proste na nejaké miesto, tam to bolo do hostinca, do nejakého hostela, keď to poviem. Necháš ho tam a ideš ďalej, pretože nepodriaduješ celý život jemu, ale postaráš sa oňho a ideš ďalej. Lenže ak kresťanský život žijeme len tak, to sú skôr tí kostolíkovci, dobre? To nie sú tí služobníci. Žijeme len tak kostolíkovo, že my tu vidíme zlikvidovaných ľudí, pozrieme si televízne noviny a my sa sami vystrašíme a povieme, kto ma bude pastorovať? Nie, to ty máš pastorovať iných. To tvoji susedia sú zúfalejší ako tí, ktorí máš Krista. Že ty proste niekomu zaklopeš a nie, že ty prídeš ako kôpka toho, že tebe sa všetci majú venovať, zanecháš tie veci a prídeš reálne, obviažeš rany, zapotíš sa, niečo ťa to stojí. Tak Ježiš povedal, že v tom je celý zákon a proroci. Milovať Boha a blížneho. A to som si trošku uletel naspäť. Poďme k piatim chlebom a dvom rybám. Nie je milosrdný Samaritán. Ale my potrebujeme pochopiť, že keď niekedy si vyskakujeme a vyberáme texty z písma, tak to môže vyzerať až príliš smiešne, ale my potrebujeme byť viacej ako letniční. Je tragédia, keď nám ľudia vyčítajú ako letničným, že my sme len predôraznený dôraz na jednej strane, pretože nikdy nečítame Bibliu. Tak to je veľmi veľká tragédia. My máme chvály ako silnú stránku našej spirituality. Amen. To nie je americký výmysel. To nájdeš v svetostánku. Takže to je biblická vec. Ale my potrebujeme aj písmo. A potrebujeme to budovať. A tak poďme späť. Matúš 14. Pristal som naspäť. Prichádza moment, kedy sú zástupy hladné a Ježiš Kristus tam dáva zadanie a hovoria, že nie, že ich niekde rozhodíme, že poďme po mestách, verš 17. Ale on hovorí, vy im dajte jesť, teda verš 17. Hovoria, nemusia nikam ísť, milí učeníci, to vy im dáte jesť. Prineste mi 5 chlebov a 2 ryby, prineste mi to všetko, čo máte. A všimni si tu 3 jednoduché úlohy. Prvá úloha je, kto mal priniesť Ježišovi všetko, čo mal? Kresťan. Kto mal proste zasytiť ten zástup tých ľudí? Kresťan. A teraz si všimni do toho, že by prišiel kresťan, učeník a povedal by, Ježiš, my vieme, Mária, Marta, my si to pamätáme, čo si vtedy povedal, že potrebné je len jedno. Naučil som sa tento veršik na spameť. Takže 5000-ový zástup, nemajú čo jesť, potrebné je len jedno, turecký set, pozerajú. A on hovorí, a Ježiš teraz káže, niekedy sú také naše bohoslužby, Ježiš káže učeníkom všetci turecký set, vy im dajte jesť. A učeníci, áno, my, dobrá kázeň dneska, preach it, my. A on hovorí, áno, a porozdeľujte ich po 50 a usadte ich na trávu, vidíš, tam aj stratégia je, usadte ich po 50, my áno. Pochopili sme, super kázeň dneska. Po 50, super. A stále v tureckom sede sediac. Amen. A prineste mi všetko, čo máte. Áno, prinesieme všetko, čo máme. Amen, Ježiš. Však si nás to naučil pri Márii a Marte. Amen. Mohol by som sa v tom trošku vyžívať teraz, keby to nebolo tak vážne. A nedelu čo nedelu, Duch Boží niečo hovorí a hovorí, vyrieš tieto veci v svojej rodine. Osaď to takto vo svojom manželstve. Začni konečne čítať to písmo, lebo si naozaj človekom len spevu. Alebo si človek len písma, prosím ťa, nebuď ako zákonník a začni aj trochu spievať. Rozumieš, že my sa musíme vedieť vyvážiť, kde nás Duch Boží volá? Či Ježiš prišiel, aby ťa teraz vyučoval a máš sedieť pri jeho nohách? Alebo Ježiš prišiel a povedal, dosť bolo, teraz ideš a ideš konať. Nie, že mu povie, že páne, jedného dňa som robil pokánie zo svojho workoholizmu a ja ti dneska vyznávam, Ježiš, som slobodný byť lenivý. Ale ty potrebuješ pochopiť, že to je síce pekné, že si sa oslobodil od svojho workoholizmu, ale ty potrebuješ niekde uctievať a niekde slúžiť. Niekde milovať Boha a niekde milovať blížneho. Niekde ísť pána uctievať a niekde sa zastaviť za človekom zbitým od zbojníkov. Priatelia, ja som o tom presvedčený, že v cirkvi, poznajúc náš zbor, aj svoju spiritualitu, to potrebujeme viac pochopiť. Pretože stále viac a viac vidíme ľudí, ktorí si vyťahujú svoju teológiu a ospravedlňujú si svoje svedomie. Kostolíkovci to spravia účasťou na nedelnej bohoslužbe a služobníci to spravia, že pol rok ich nikde, ale povedia, že my všetko robíme pre pána. A potrebuješ milovať aj Boha, aj blížneho. Môžeme to spolu povedať? Milovať Boha a milovať blížneho. OK. A tretia vec, tretí aspekt pri Márii a Marte nájdeš v Janovi 12:1-8. A to je, že existuje čas uctievania. Tam sa asi zastavím najmenej. Trošku som si to už aj povedal. Ale to je tá situácia, keď Ježiš Kristus už skriesil Lazara, už urobil nejaké veci vypočutých modlitieb a znova prichádzaš k nemu, nie prvýkrát, ale už stýkrát, keď to poviem, že už proste, už ho poznáš nejako. A tam sa píše Jan 12:1. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, to je ten, ktorý bol skriesaný, z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta posluhovala, služobníčka, a Lazar bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Mária vzala libru veľmi drahej pravej nardovej myrhy, pomazala Ježišovi nohy, poutierala mu ich svojimi vlastmi a dom sa naplnil vôňou myrhy. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: prečo nepredali túto más za 300 denárov a nedali to chudobným? Ale to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej a preto, že mal pokladničku a brával z toho, čo do nej vkladal. A teraz dôraz. Ježiš však povedal: nechajú, urobila to na deň môjho pohrebu. Veď chudobných, môžeme spolu, veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa vždy nemáte. Viete, kto to povedal? Ježiš, ktorý hovoril aj o milosrdnom Samaritánovi. Chudobných máte vždycky medzi sebou, ale mňa vždy nemáte. Je to ten istý Ježiš, ktorý povedal, že blížneho znamená byť milosrdný Samaritán, ktorý sa zastaví pri potrebách ľudí okolo. Pretože ty potrebuješ niekde vedieť sa niekedy zastaviť a niekde potrebuješ sa nezastaviť a povedať: mňa vždy nemáte, Ježiš je teraz tu, aby ku mne hovoril a on vyučuje. Vždycky, aj teraz, v tento moment, ako počúvaš kázeň, niekto žobre o chlieb. Ale príde moment, kedy sa s ním osobne stretneš a vtedy máš vedieť, čo máš urobiť. A je dôležité, aby si bol človek, ktorý je vyvážený, že je inými slovami zakotvený pri Božích nohách a zároveň ruky máš na tomto svete v teréne, aby on použil tvoje ruky do jeho služby. Ja chcem byť človek, ktorý je naozaj... Naše občianstvo je v nebesiach, viete, my sme v tomto svete, ale nie sme z tohto sveta. Ja chcem byť človek, ktorý je hlavou v nebi, tak to zvyknem hovoriť, že som hlavou v nebi pri Bohu a nohami som na zemi. A nie som len nohami na zemi bez Boha a už zistím, že som dávno niekde uletel a nie som len hlavou v nebi bez toho, že by som mal nejaké pragmatické, normálne veci, ktoré mi Pán Boh ukazuje v poriadku vo svojej rodine, vo svojej práci, vo svojom štúdii, vo svojom manželstve, proste žil nie jeden normálny Boží život. Toto je veľmi dôležité. Chcem sa ťa spýtať na konci tohto textu, chcem sa ťa spýtať, kde a kedy uctievaš Boha? Kde a kedy slúžiš Bohu? A k čomu máš väčšiu náchylnosť a čo ti naopak chýba v tvojom živote? Skúsi to pomenovať. Čo potrebuješ vo svojom kresťanstve rozvíjať? Milovať Boha a milovať svojho blížneho. Uctievať Boha a slúžiť svojmu blížnemu. Pretože to je niečo, do čoho ťa Pán Boh dneska volá, verím tomu. Ak trošku sa môžem pozdieľať, tak len to poviem, že bolo obdobie, kedy som si ja, to je dlhšie obdobie, kedy som si ja hľadal cestu byť pri Ježišových nohách. Uctievať ho. Tie svedectvá, ktoré vám hovorím zo svojich stíšení, že si pustím chválu a občas si aj poskočím a že sa chcem dostať do Božej prítomnosti a že čítam Bibliu tak, že keď zaspávam, tak sa hneď zobudím, ale už ju čítam inou formou, nie tou istou, kde som zaspal. Proste skúšam to, aby som proste nejakým spôsobom bol v Božej prítomnosti. To je niečo, do čoho ma Duch Boží viedol, niečo, čo nebolo prirodzené mne, niečo, čo proste nebolo z mojej povahy. Moja povaha bola sedieť, pozerať von oknom a rozmýšľať, čo ešte ideme urobiť. Čo ešte treba? A keď som prekonal už konečne proste nejaké veci, povinnosti, ktoré som musel robiť v škole, alebo v práci, alebo inde, tak potom mi prišlo, čo ešte treba v zmysle vízií. Čo ešte ideme vizionárčiť? Lenže v mojej spiritualite dlhodobo, A stále na to musím dať pozor. Chýbalo to, že nič netreba, kochám sa v tvojej sláve. Čítam bez zmyslu, že to nakázeň. Čítam bez zmyslu, že to deťom povedať, alebo že to manželke povedať. Kochám sa v tvojej sláve. Radujem sa, teším sa. To je moje svedectvo. A ja verím tomu, že existuje presne opačná vec, že ty ideš od proroctva k proroctvu, počúvaš 200 kázni denne a tebe chýba proste jedna dôležitá vec. Že keď robíme evangelizáciu, tak normálne ten piatok si podriadíš a prídeš sem. Piatok sme nerobili evangelizáciu, takže hej, ber to ako fikciu, ale že jednoducho, keď ideme niečo robiť, tak ty normálne urobíš tak, že si to podriadíš, aby si tu bol. Už len tú jednoduchú nedelu. Inak môžeme dať potlesk všetkým ľuďom, ktorí boli na Campfeste a sú tu. Je vás veľa. To je akože istý druh seba zapratia. Nie minimalistického kresťanstva, není hriech, keby ste neprišli, hej. Niekto dobre rozumie. Ale to znamená, že ja idem rozbiť mást, ja idem tu byť, ja sa idem tešiť s Pánom, ja idem tu byť. Ja nerozmýšľam, ako pol rok tu nebyť. Chápeš, že to je nastavenie mysle, nie dochádzka. Pane, daj milosť. Je to nastavenie mysle. Není to, že teraz je to vec dochádzky, ale je to, že ty rozmýšľaš, ako môžeš byť a prebývať v Pánovom hospodinovom dome. Je to iné nastavenie tvojho harmonogramu dňa. Dobre, poďme do druhého bodu. A druhý bod by mal byť kratší, mal by som viac menej tieto isté tri texty iba zhrnúť a ukázať, že keď kresťan chápe tie veci po svojom a výsledok je vtedy zlý vtip, som to nazval. Takže prejdeme si tie isté texty, ktoré hovoria a ten prvý bod hovoril o tom, že sú rôzne obdobia v tvojom živote, ale Ježiš rozhodne, on drží to kormidlo, čo je teraz dôležité pre teba. Existuje moment, kedy nemakaj, existuje moment, kedy makaj a existuje moment, kedy uctievaj. Čo je dôležité v tvojom živote? Aby ty si to nerozhodol, ale aby to Ježiš urobil. Keď Ježiš rozpráva, vtedy sa počúva. Keď Ježiš slúži, vtedy sa slúži, keď vysiela. A keď Ježiš je v dome, tak vtedy sa uctieva. Tak poďme naspäť. Skúsme si zobrať teda Máriu a Martu k tým rybám. To som už trošku si predbehol. Skúsme si zobrať učeníkov s tými rýbami k Márii a Marte. A taký hybrid si nájdeme potom pri tom uctievaní. Tak Mária a Marta pri tom zástupe hladných ľudí. Niekedy sú z toho aj zranenia v živote cirkvi, pretože tvoj brat prežije nejaké zasľúbenie v živote, Pán mu zjaví nejaký biblický text a ty mu anuluješ veci a prinesieš mu tú svoju teológiu a povieš, ale to takto nie je. A on to prežil od Pána. Napríklad niekto mohol prežiť, dosti bolo na mojej milosti. Poznáte? Pavlov osteň. Dosti bolo na mojej milosti. A on je s tým v pohode. On vie, že bude uzdravený v ranách Krista. On vie, že bude absolútne zdravý, keď bude v nebi. A potom príde nejaký náčenec, ktorý čítal presne opačné texty. Modlite sa za chorých, keď je niekto chorý, nie je ako posledná kapitola, nech si zavola starších a keď ho pomážu, budú uzdravení. Viete, aké sú z toho zranenia v cirkvi? Viac ako letniční, musíme z toho vyrásť. A teraz príde ten človek za tebou a začne hovoriť tento text, ale vieš, čo je dôležité? Že není dôležitý, aký text si ty prečítal, aký text som ja prečítal. Dôležité je, kto ti ten text povedal a kto ti osvedčil ten text a či je to prorocká vec, ktorú ti Pán Boh dal vo tvojom živote ako zasľúbenie. Pavel počul z neba, dosti bolo na milosti. Pavel to počul nie od ľudí, počul to z neba. Aj ty pomôžeš volať a Pán Boh ti odpovie. A keď nevieš, či je to od Boha, je čas rozsudzovať. Niekedy je to dlhší proces. Nerobme z tohto mikrovlnku. Ale dôležité naspäť je to, aby ty si bol vedený Svätým Duchom, aby si bol vedený rémou a oživeným Božím slovom a aby sme si navzájom aj v tomto zbore nevyťahávali veci naopak, že všetci vždycky musia byť uzdravení, keď ten človek prežil niečo úplne iné. Takže poďme, Mária a Marta pri tom zástupe. Tam som to už trošku povedal, že turecký svet a všetci počúvajú a Ježiš tu niečo chce urobiť a chceme tu urobiť nejakú F5-ku a chceme spraviť nejaké veci. Áno, pane, super, som Máriou, som, všetko je fajn. Výsledok je, a teraz chcem už povedať pragmatický výsledok, že keď Ježiš hovorí, že choďte, premente tých 5 chlebov a 2 ryby, výsledok je, že nikto nebude zasýtený a všetci budú hladní. Ako je možné, že toľko rokov nebolo prebudenie na Slovensku? Toto je moje porozumenie veci, to rozsudzuj. Ale ja si myslím, že je to práve preto, že si každý robíme trošku svoje dôrazy. My nechápeme, že teraz je čas, poďme všetci do modlitby a poďme všetci do služby. My teraz do modlitby, do služby, hore, v službe, v Babosu, všade sme roztrúsení, jak také hviezdy na oblohe. Ja viem, že Pán Boh to zaslúbil na cirkev Abrahamovi, že budeme roztrúsení a nespočítaš nás. Ale my potrebujeme mať aj ťah na bránu v Božích veciach. Je čas, kedy Boh povie, teraz sa pôstite a modlite sa. A je čas, teraz vidíte a zatiahnite a poďte slúžiť. Si človek, ktorý sa vie zjednotiť. Výsledok Márie pri 5000-ovom dave by bolo, že všetci budú duchovne, teraz to už vykladám, hladovať. Všetci budú hladní. Výsledok cirkvi, ktorá je plná Márii a má činiť učeníkov všetky národy, je, že sa nikto duchovne nebude vedieť zasýtiť. A všetci budú hladovať. Prečo? Lebo na týchto stoličkách máme príliš veľa Márií. Vy im dajte jesť. Vy činite učeníkov všetci národy. Vy doneste susedov, kolegov a ľudí. Ešte raz. Výsledok Márii pri 5000-onom zástupe je, že všetci sú síce služobníci na plný úväzok, ale nikto sa neobráti. Lebo všetci sme Mária. A tak máme profesionálov, levitov, kňazov a tu sú tí ozbíjani, ale ja som predsa povolanie kňaz. Povolanie chválič. Ja verím tomu, že dneska Pán Boh chce niektoré nánosy v našom živote rozraziť a pochopiť, že je čas, kedy mám byť ten istý učeník, ktorý niekedy počúva Ježíša ako Mária a ktorý niekedy prináša 5 chlebov a 2 ryby a robí veci pre Pána, lebo je služobník aj zároveň. Druhá. Pri Márii a Marte máš tu učeníkov s tým, ktorí zažili 5 chlebov a 2 ryby. Máte ma ešte, hej, pozornosť. Verím, že dneska mala byť ľahšia kázeň, tak verím, že je. Není? Je? Dúfam. Už dosť bolo to vyučovacích. A teraz naspäť, hej? Čiže máš tu tých učeníkov, ktorí zažili 5 chlebov a 2 ryby, pochopili, že môžeme byť aj workoholici. Teraz pozerajú. Predstavte si, že by tam boli Mária a Marta. Ku komu by sa pridali? K Márii pri nohách alebo k Marte pri umývadle, ktorá obsluhovala? Podľa mňa je to jednoduchá logika. Ak by neboli citliví na tú prorockosť Krista, mali by len tradíciu v ruke a svoju teológiu, tak by nechápali, oni by boli na strane Marty. Ako by to vyzeralo v cirkvi? Prídeš na bohoslužbu. Čo ideme robiť? Ideme robiť, ideme makať, ideme robiť, ideme robiť. Čo ideme robiť? Stále ideme robiť, chvály ideme robiť, modlitby ideme robiť. Bohoslužbu ideme robiť, služba ideme robiť, oznámy sú, ideme, čo robíme, my v kuse robíme, my v kuse makáme, my v kuse obsluhujeme, čo Ježiš hovorí, čo Ježiš hovorí, my robíme, pretože tu Ježiš, my robíme, ale aj uctievať, že mu zaspievať, nie, nebudeme, my budeme vonku spievať, pred ľuďmi budeme spievať, že by si sa mohol modliť jazykmi, aby si bol ty budovaný, nie, nie, čo ja, poďme rovno na námestia v jazykoch. Svoju komórku von, všetko von, nič intimné, pretože čo budeme robiť, my budeme slúžiť. A kde máš ten intimný čas, že si pri Ježišových nohách, nikto nevidí, čo robíš, že len ho počúvaš, len si sa ukludnil, len ho uctievaš, len sa v ňom buduješ, potrebuješ byť človek, ktorý to potrebuje pochopiť, že nie len, že robíš. Ako to potom vyzerá v týchto cirkvách? Poviem ti to otvorene, ako to vyzerá v cirkvách takýchto. Teraz nemám žiadnu na mysli iba z tohto príkladu. Nikto nemá hlboké korene a nikto nemá zjavenie, kto je Kristus. Kto je on? Nikto nemá zjavenie, kto je on. Nikto nemá Boží názor do tvojej situácie. A posledná, tretia vec, ktorá v tomto celom je, je alabastrová, tá, teda tá nardová masť. Lazar skriesaný, rozbité a Judášovina bola čo? Že dajme to chudobným. A to je cirkev, výsledok je... Fú, som sa stratil v poznámkach. Aha, že nebola by vôňa v uctievania nikde. Lebo ona tam rozbila nardovú masť. Verš. Jan 12:3. Vzala libru veľmi drahej pravej nardovej mirhy, pomazala Ježišovi nohy, poutierala mu ich svojimi vlastmi a dom sa naplnil vôňou mirhy. Cirkev, počúvaj, ktorá by bola rovnaká ako Európa Shopping Centrum. Rovnaká ako sociálny podnik Prístav, vymýšľam. Ako nezisková organizácia, krmíme potulných. Neboli by sme už cirkvou. Ak by sme povedali, že túto masť potrebujeme predať a dať ju chudobným, lebo my nebudeme predsa plýtvať na tom, že uctievame Ježiša, tak vďaka Bohu, že milujeme blížneho, ale ak nemiluješ Boha a miluješ len blížneho, tak skončíš tak, že si nejakou neziskovkou, ktorá neprináša evanjelium, ktoré má moc spasiť naše duše. Ježiš povedal, že mňa vždy tu nemáte, že keď som ja tu prítomný v cirkvi, treba teraz uctievať a potom je dôležité, aby ste milovali blížnych, ale ty potrebuješ sa naučiť nie milovať blížnych bez milovania Pána a nie milovanie Pána bez milovania blížnych. Ty potrebuješ mať aj milovanie Hospodina celou silou, myslou, dušou, aj milovanie blížneho. A toto je veľmi pekné vidieť, že keby ona rozdala všetko, čo mala chudobným, tak hoc by sme ušetrili tento koberec, dali by sme ľuďom proste niekde, ale to by nebolo vyjadrenie toho, že milujeme Pána. Keď niekoho miluješ, počúvaj teraz dôležité pre pragmaticky orientovaných ľudí, keď niekoho miluješ, tak niekedy je výsledok len Ježišove nohy. Niekedy tam není väčší výsledok, že čo dosiahneme tým, že som rozbil, čo tým dosiahla, aká efektivita, aké výsledky, aký výkon, aká investícia, to šrotuje všetkým cholerikom. Uctievanie je, že výsledok je Ježišove nohy. Bodka. Prečo ste tu nešetrili na tých veciach? Lebo Ježiš tuto sa bude dotýkať ľudí. Bodka. A nemohli ste za to urobiť? Mohli sme, ale keďže iba Ježiš je proste ten výsledok. Prečo muži nosíte kvety ženám? Lebo tým uctíte si svoju manželku, polovičku. Aký výsledok má kvet, ktorý zvedne za 24 hodín? Prepáč mi, my občas o Sandy, akože ona ma vyzýva vždycky, že viacej kupovať kvety, ja sa priznám. Viem o niektorých aj z vás, ktorí máte túto istú výzvu, ale pre mňa je to veľmi ťažké, hej? Lebo aký je z toho výsledok? 24 hodín to tam vonie a nikto si nevšimne, keby sme aspoň na to pozerali 24 hodín, ale je to tam niekde proste bokom 24 hodín. Aký je z toho výsledok? No žiadny. Takže prečo milujeme Boha? Lebo Ježišove nohy. Aký je z toho výsledok? Veď chudobní nemajú, nie z tej masti nemajú, ale je tam vôňa v celom dome, že Ježišovi sa umývajú nohy vlasmi. Amen. Amen. Halelúja. Nehľadaj väčší výsledok, len uctievaj Pána. Takže zhrniem tento druhý bod. Ja ti chcem povedať, že keď si Máriou pri 5000-ovom zástupe, tak celé mesta hladujú duchovne. Sme scvrknuté cirkvičky na učeníkov a všetci duchovne zomierajú. Keď sme učeníci, ktorí videli tie veľké zázraky 5 chlebov a tých pár rybičiek, ktoré sa premenili pri Ježišovi, ktorý chce len vyučovať, tak sa staneme proste zanepráznenými Martami. Výsledok je, že takéto cirkvi majú pocit, že Ježiš len sleduje naše výkony. Urob, čo si urobil. Keď si neurobil, nie si dobrý kresťan, chápeš to? Keď si nespravil, nie si dobrý kresťan, chápeš to? Keď si spravil, si dobrý kresťan. To sú ľudia, ktorí idú Martinov cestou. A tretia vec je, ľudia, ktorí vidia viac chudobných ako nardovú masť na Ježišových nohách, sú ľudia, kde není vôňa, že proste prídeš sem. Ja toto milujem, keď niekto príde nový na toto miesto. A povie, že ja to neviem vysvetliť, ale že vy, je tu útulne, je tu tak pekne, potom už začne aj riešiť, že fúha, to nebolo drahé a začne, a ja poviem, milujeme Pána. Milujeme Pána. Nemôžeme to sa s tým zotročiť, ale nebudeme úplne šetriť. S Dadom sme mali taký heft, lebo on mi pomáhal aj kúpelku robiť a tak ďalej, že pokým je v cirkvi krajšia kúpelka ako doma, je to fajn. Pokým doma musí byť krajšia kúpelka ako v zbore, niekde je problém. Pokým v cirkvi máš lepší koberec ako doma, je to fajn. Ale pokým je to naopak, je to čudné. A teraz cháp tú ilustráciu v tomto celom. My uctievame a milujeme Pána. Není to o tých materiálnych veciach. A posledný bod, tretí, ktorý by som chcel povedať, by som chcel hovoriť o správnom nastavení. Efeským 4, 10, 16, správne nastavenie. Zatiaľ sme hovorili, ako to vyzerá naopak. Verím, že to riešenie sme pochopili, že je čas tak, je čas tak. Je čas milovať Boha a je čas milovať blížneho. Efeským 4, 10, 16 sa píšu tieto slova. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov. Aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Až kým všetci nedospejeme, všimni si, všetci nedospejeme k jednote viery a poznaniu Božieho Syna v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť, nie čiastočnosť Krista, že sa mi páči Ježiš ako evanjelista iba, ale plnosť Krista. Mierou dospelosti je plnosť Krista. A teraz verš 14, počúvaj. Aby sme už neboli nedospelí, sem tam hádzaní, zmietaní, závanom hociakého učenia, ľudskou úskučnosťou, chytráctvom, stivým zvádzaním na blud. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. Počúvaj, on je hlava, inými slovami, on má kormidlo. Z neho rastie celé telo, pevne pospájané, vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi, to sú tie služobnosti, a buduje sa v láske a podľa toho, ako je dané každej časti. Všimni si tú rôznorodosť učiteľov, pastierov, prorokov, evangelistov, on hovorí, mierou dospelosti je plnosť, ten celý obraz Krista. Že ty žiješ, nie že máš na plagáte proste učiteľ, pastier, prorok a teraz ich vzývaš ako ľudí. Vďaka Bohu, že sú ľudia, ktorí majú toto povolanie. Ale je to o tom, že ty ako kresťan žiješ kresťanstvo, že sa dostávaš pod vplyv apoštolský. To znamená, že apoštolský vplyv je, že ti niekto povie, že v živote potrebuješ nájsť Božiu vôľu. Haló, Božiu vôľu. Božia vôľa je môj gauč, televízor, iga mexický seriál. Nie. Božia vôľa. Božia vôľa je všetko. Nie. Znova ti povie apoštol, vieš? A tá služobnosť ti stále bude hovoriť, a ono to není z tvojho temperamentu. Cholerici to môžu trochu mať, ale není to z tvojho temperamentu, lebo ťa tá niekde vzadu stále, v úvodzovkách dobrom slova zmysle, otravuje tá apoštolská služobnosť, že vízia tvojho života. To isté pastier. Nesieme bremena jedni druhých. My nie sme len čísla. Amen? Nie sme len čísla. Evangelista. Je dobré, že si sa ty obrátil, ale čo ďalší tvoji ľudia? Prorok, učiteľ, poďme študovať list Galatianom, zober si tú študijnú Bibliu. Ak nemáš na ňu peniaze, zbor ti zadotuje veľmi rád, dobre? Naozaj, dneska môžeš prísť za mnou a verím, že ak nemáš na to peniaze, tak si môžeš kúpiť. Študijnú Bibliu môže čítať laik. Je laicky napísaná. Aby si mal mieru dospelosti, plnosť Krista a aby si už nebol zmietaný, hádzaný sem tam. Nedospelý kresťan je hádzaný sem tam podľa chytráctva, podľa názorov. Počul som toto video a on povedal, že najdôležitejšie je služba. Bohoslúžby sú zbytočné. Ďalší povie, najdôležitejšia je bohoslúžba. A ešte keď to pôjde tak do soboty úplne. A ostatné veci sú úplne zbytočné. My potrebujeme všetku tú paletu pestrosti, aby sme boli dospelí, a aby sme boli viac ako letniční. Potrebuješ milovať Boha, potrebuješ milovať blížneho. Potrebuješ spievať Pánovi, potrebuješ študovať písmo. Potrebuješ modliť sa a byť prorocký a potrebuješ poznať dogmatické pravdy, ktoré sú jasne dané. Je čas tvojho stíšenia a komórky, je čas verejnej bohoslužby. A keď to robíme naopak, tak naše bohoslužby vyzerajú tak, že sa všetci stretneme a všetci vyzerajú ako na komórke. Tragédia. Že by sme sa dneska stretli, si zober, že by sme sa dneska stretli, aby si prišiel sem robiť svoju komórku. Ty nepotrebuješ ani učiteľa, pastiera, proroka, nič. Ty potrebuješ to svoje predvoraznené, svoju komórku. Niekto by bral zástavu, niekto by bral, ja neviem, svoj typ hudby, niekto by bral svoje obľúbené tepláky. Ja neviem, čo robíš vo svojej komórke. Niekto by bral sviečky, dali by sme na dvere, že ani so sviečkou nemôžeš ísť do tejto miestnosti. Pretože keď Vilo brnkne a povie, že ideme chváliť pána, tak tebe nabehne, že chceš chváliť pána proste ako svojej komórke. Ale je čas komórky, je čas spoločnej bohoslužby. Je čas hľadanie pána, je čas verejnej proklamácie a manifestácie povedané. Tuto nech sa deje Božia vola v Banskobystrickom kraji. A my sa preto spolu zjednocujeme a modlíme. Nech príde Božie kráľovstvo. Amen. Amen. OK. Tri veci. Teda správne si nastav svoje srdce, o tom som hovoril, to je milovať Boha a milovať blížneho. To je správne nastavené srdce. Druhá vec, maj správne nastavený svoj život a tuto poviem veľmi rýchlo, bo viem, že to poznáte. Žiješ v celku, si časť tela. 1. Petra 2, 1, 5, 9, 10. Pristupujte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny a dajte sa zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali, kedy sa staneš svätým kňazstvom, keď si zabudovaný do duchovného domu, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Verš 10. Kedy ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Proste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Halelúja. Kedy si Rasťo nebol súčasť Božieho národa. A teraz si sa obrátil a potrebuješ počuť, kresťan, že ty máš národ. Tvoj národ je cirkev živého Boha. Čiže správne nastav svoje srdce milovať Boha a blížneho, to si ty. Správne ži svoje kresťanstvo a to znamená, že si v organizme, v národe, v ľude, v spoločenstve, že si ruka, ale spolu sme celé telo, že si tehla, živý kameň, ale spolu sme Boží dom, aby sme sa stali kráľovským kňazstvom. Tragédia, keď niekto povie, ja som kráľovské kňazstvo, aj keď nie som zabudovaný do duchovného domu. Tak potom pred televíziou kadíme pánovi chválu, ale to není to isté, ako keď sa cirkev spolu stretne a my počúvame veci duchovných darov mojich bratov a sestier, ktoré na mňa vplývajú a ja vplývam na nich. A posledná, tretia vec je a rešpektuj hlavu celého tela. A to je Ježiš Kristus. Rímanom 8, a všetkých, ktorých vedie Duch Svätý, sú synovia Boží. V Efežanom sme hovorili, že on je hlavou, z ktorého rastie celé telo. Inými slovami, ešte raz. Ty maj správne srdce, milovať Boha blížneho, ži to celé v organizme, to je v cirkvi, to je v cirkvi, máme to teraz prebudenecké, super. A tretia vec je, nezabudni, že v tej cirkvi hlavou nikdy nie je človek, ani ideológia, ale Ježiš, ktorý je vzkriesaný. On je hlavou a z neho rastie celé telo. Všetci, ktorých vedie Duch Svätý, sú Boží synovia. Jan 10, 22, 28, tento text by som tam prečítal rád. Ja milujem tento text. Ospravedlňujem sa, že ho často čítam, ale veľa nad ním rozmýšľam. Moje ovce počujú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú. Túto hlavu, túto autoritu, tohto pastiera je možné nasledovať. Ako je možné nasledovať? Že počuješ jeho hlas. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Ja a otec sme jedno. Jan 10, 22, 28. A tu sa ťa chcem spýtať, ak rešpektuješ hlavu, existuje moment v tvojom živote, kedy počúvaš, kedy hľadáš jeho tvár? Existuje moment, kde on ťa pozná a existuje moment, kedy ho nasleduješ? Existuje moment, kedy ho počúvaš, pretože sa píše, to Ježiš hovorí, že v posledných dňoch mi mnohí povedia, páne, páne, v tvojom mene sme slúžili. V tvojom mene sme vyháňali démonov, v tvojom mene sme prorokovali, v tvojom mene sme slúžili. Ježiš povedal, je to pekné, že si vyosený na túto stranu, veľký služobník, ale táto strana mojej prítomnosti milovať mňa iba u teba neexistovala. Nepoznám ťa, odiď odo mňa. Činiteľ nepravosti. Je dôležité, aby si bol človek, ktorý zároveň nezakopal hrivnu. Pretože Boh mu dal, má túto prítomnosť, ale zase rozvíja. Priatelia, písmo, takto to zakončím, si ako keby protirečí. Ale ja ti chcem povedať, že si protirečí zdanlivo. To je kormidlo, ktoré je pre Svätého Ducha a je dôležité, aby Duch Boží ti ukázal, v akom období žiješ. Je čas, kedy máš počúvať, ako Mária pri Ježišových nohách. Je čas, kedy ťa Ježiš vysiela, aby si konal a slúžil a vtedy je dôležité priniesť 5 chlebov a 2 ryby a nie povedať, ja som Mária, jednoducho Mária som, ale potrebuješ byť naozaj služobník. Je čas, kedy máš uctievať, je čas, kedy máš slúžiť, je čas, kedy proste treba prorokovať, uzdravovať a vyháňať démonov a je čas, kedy si len s ním a on ťa pozná a pozná ťa po mene, lebo ty si jeho ovečka a on ťa pozná. A ja verím tomu, môžeme poprosiť chvály. Verím tomu, že dneska Pán Boh niektorých volá z nás, aby sme vyšli zo svojej teológie a boli viac ako letniční. Oslobodení od svojho predôraznenia kresťanstva. Priatelia, mám tu také výzvy a verím tomu, že niektoré veci sa nás týkajú. Aby si bol oslobodený od toho, že svoju nahotu toho, že nehľadaš Pána, zakrývaš svojimi službami a ministries. Ja mám veľa služieb, preto som nehľadám Pána síce. Ja ani neviem, čo mi Pán naposledy povedal. Ja ani som za Pánom, dlho som ho nehľadal. Ale ja som taký cholerický, taký, že veľa toho robím a zakrieš nahotu svojimi ministries. Je čas, aby dneska si z toho vyšiel. Môžeš prísť dopredu, budeme sa za teba modliť. Zároveň verím tomu, že sú ľudia, ktorí veľa počuli, mali veľa proroctiev, veľa uctievaní. Oni radi študujú možno slovo Božie. Ale skutek ako keby utek. Viera bez skutku ako keby bola taká mŕtva trošku, že tam není ten skutok. Možno je to v tom, že na to pozeráš zákonnícky, že proste pozeráš na to, že koľko ty si toho vyštudoval a že ty nebudeš taký jednoduchý ako tí služobníci, ktorí ani nepoznajú iné texty ako Jan 3.16. Možno je to pýcha, ktorá ťa dneska drží. A ja ti chcem povedať, že Ježiš, keď vyčítal farizeom, tak im povedal dve veci. Neznáte písem a neznáte moci Božej. My potrebujeme znať slova a potrebujeme poznať moc Božiu, Božiu prítomnosť. A ja sa ťa dneska chcem naozaj spýtať, ty môžeš byť presný opak, ako som ja. Možno ťa Boh volá do chvály. A mňa Pán Boh volá z chvály k Božiemu slovu. A možno niekoho volá z chvály a z Božieho slova do služby. Kedy si naposledy prosím ťa slúžil? A ja mám deti, ja mám veci, ja mám toho milión. Ja mám prácu, ja mám toto, ja mám dovolenky, ja mám toho milión. Priateľu, žiaden raz to neposúdi tvoj život. Nikto, ani sám sa nebudeš súdiť, to Kristus. A ja ti chcem povedať, že On je plný milosti a pravdy. A ak ťa Jeho duch dneska usvieča, dnes je deň milosti. Teraz je moment nových rozhodnutí, môžeš za ním prísť a povedať, Páne, áno, tušil som v Biblii, že sú tam tie texty, ktoré ma iritujú, ale ja som tak bol rád lenivec, že ja som všetko nazval, že to je oddychovanie pre tebou, že nie som zákonník, ale vlastne som naozaj tým lenivcom bol, Bože. Prepáč mi. A možno niekto bol presne naopak. A ty si mi už toľkokrát nejaký text sa ma tak hlboko dotkol. Ja som čítal Bibliu a dotkol sa ma tento veršík a ja som aj tú chuť mal prečítať si to evanjelium, ale tak pustil som si tie chvály a pustil som si ich do nemoty. A neprečítal som si toho Lukáša. Nikdy si ho neprečítam, lebo však máme tu pieseň Oceány, tak tie si vždy zaspievam, keď mám čítať list Lukáša. A možno máš taký strach, keď sa robí tu nejaká služba v tomto zbore. A teraz všetci ideme robiť evangelizáciu, maj evangelizácie a ty si narobíš šichty tak, aby si proste chýbal. To vidíš len ty a Pán. Pretože ty nechceš, aby ti niekto niečo organizoval, ty sa k ničomu nebudeš pridávať. Ale ja ti chcem povedať, existuje čas 5 chlebov a 2 ryby. existuje čas tvojej komórky, existuje čas služby, frontu a bohoslužby. Tak môžeme povstať a ja sa modlím. A teraz, ak môžem poprosiť, aj vypneme stream už teraz.